жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы. Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Жамбыл облысындағы Бурыл ауылында жас баланы өлтіру қылмысына байланысты тұрғындар наразылығынан соң билік 16 ақпанда елді мекенге ұлттық ұланды кіргізіп бақылауды күшейтті. Полиция қылмысқа күдікті ретінде 18 жастағы жергілікті тұрғын қамауға алынғанын хабарлады. Сәрсенбіде күдіктінің отбасы ауылдан басқа жаққа көшірілгені мәлім болды. Екі күнге жалғасқан тұрғындар наразылығы барысында полиция бірнеше адамды ұстаған. Облыстық және аудандық билік өкілдері Бурылға барып, наразы халықты аймакты тынчтандырууга тырышкан окуяга байланыштуу коомдук комиссия курулуп, онун курамына түрк диаспорасы өкүлдөрү да кирген. Азыр элди мекен сыртынан коршоо алынган, бирок ауылдагы жагдайды полиция күчү бакылап тур. Осыган орай Азаттык Лайф хабарында укук коргоочу Амангелди Шорманбаев менен Буурулдагы окуя талкууланды. Микрофон кезегин хабарды жүргүзгөн модератор Кенжебек Нуркасен улуна берсем.
Энди Амангелди мырза, осы толкуу кезинде жанагындай нааразылык таныткандардын талабын жеткизүү кандай жолдору бар? Бийликке талабынын ал кандай формада жетеди мисалы?
Нааразылыкты мына жазбаша түрдө жасоого болот, ягъни хат жазып, кол койдуртуп адамдардын баарын жыйналган адамдардын барып акимчиликке, полицияга, прокуратурага, тагы башка көптөгөн мемлекеттик органдарга тапшырууга болот. Ал биринчи. Экинчиси чакыртып мына акимчиликтин өкүлдөрүн, сол полиция, прокуратура тагы башка органдардын мына өкүлдөрүн чакыртып, сол жерде айткызып жеткизүү.
Осы талап сол кезде айтылып, талап жеткизгенден кийин анын кандай да бир жообу болуу керекпи?
Арине, кез келген талапты эгер ал дал накты формасы боюнча тапшырылса, мисалы, асиресе жазбаша түрдө, ага миндеттүү түрдө жооп берүү керек. Кол койгон адамдарга ар кайсына жооп берүү керек. Сондай заңдар бар. Бирок да талап канчалыкты заңдуу, ал дагы бир маселе.
Нактуусу окуяга келсек, бунун туундауына кылмыш окуясы түрткү болгон. Эң башты себеби кылмыш окуясы, жана жаш баланы өлтүрүү. Ал күдүктүнүн усталганы тууралуу полиция кабарлады эртеңинде. Бирок да сонун карамайсыздан халктын жана көчөгө нааразылык танытып чыгуу. Бул эмнени билдирет сиздин пикириңизчи?
Энди буну карап көрсөк себептерин, мына жалпы халкыбыз кызык ар түрлүү аракеттерди жасайт. Карасаңыз, бир 4-5 жыл мурун мына жана өзенде сол казактарды атып кырганда эч ким чыккан жок кой. Ал мына жерде былай карасаңыз кылмыш. Оган адамдар көтөрүлүп кетет тез убакытта. Бул бир нерсе. Экинчи нерсе, асиресе башка улут болсо казакка каршы бир кылмыш жасаган. Сонда тагы адамдар нааразылык билдирет.
Яны аңгеме азыр күдүктү тууралуу болуп турат. Ия, күдүктүнүн катышы болуу мүмкүн деген.
Тек гана сол улутуна байланыштуу
болот. Улутуна байланыштуу. Улуттук бул жерде сыйпаттын да бир асери бар деп айтыңыз керек.
Асери бар арине. Жалпы казактан мындай карапайым халыкта сондай бир кек, сондай бирдеме иштеринде бар. Айтпесе алар былай көтөрүлмөйт го. Онун арты анау совет кезиндеги жатуу мүмкүн, мына психология тургудан калган бир наразылар деп ойлойм. Ону психологтор менен сөйлөшүү керек, социологтор.
Бул энди адам кукугу тургусунан келетин болсок, мисалы катардагы кылмышты, типтен мейли айталык кылмышты жасаган адам болсун. Ол үшін тұтас бір ұлтты, этникалық топты, не бір азшылықты, қандай да бір қауымды айыптаудың қаншалықты негізді екен, ол заң тұрғыдан қаншалықты дұрыс болатыны, бұрыс болатыны жайлы өзіңіздің пікіріңізді айтсаңыз.
Мен өз ойым, өз басым былай ойлаймын. Бұл дұрыс емес. Неге? Бұның бәрі қараңғылық. Себебі ұлт жаман, жақсы ұлт болмайды. Тек қана жаман, жақсы адам болады. Кез келген ұлтта. Ал біз мысалы сол көзіміз ашық адамдар болайын десек, мына мемлекетіміз болашаққа ұмтылайын десе, осындай нәрселерден құтылу керек. Себебі бұның негізінде мысалы жарайды, қылмыс біреу жасады, күдіктіні ұстады. Біз оны қайдан білеміз? Сол ұсталған кісі жасады ма, немесе ол өзіне жала жабып басқа адамды қылмыстан құтқарып жатыр ма? Оны қалай түсінеміз? Былай қарасаңыз, кез келген отбасының сондай басынан кешсе, негізгі талабы нақты ақиқат табу керек. Кім жасаған? Соны жазаға тартып, жазасын беру керек деп есептеймін. Ал былай жалпы бүкіл ұлт немесе бір топ адамдарды жазалау деген ол дұрыс емес. Себебі қылмысты нақты адам жасайды. Соны жазалау керек деп есептеймін.
Бенде бір жағынан алып қарасаңыз, жаңа айтылды, сәрсенбі күні жаңа күдіктінің отбасы сол ауылдан көшіріліп жіберілген, алып кетілгені. Енді бұл оқиға осыдан бір жыл бұрын жаңағы Сарыағаштағы болған осыған ұқсас оқиғаны еске салады да, ол жерде де күдіктінің туыстарын басқа жаққа көшіріп жіберген болатын. Бұл енді қаншалықты адам құқығы жағынан келгенде осы қаншалықты бұрыс, қаншалықты дұрыс?
Бұны біз заң тұрғыдан қарасақ та, өзіміздің халқымыздың дәстүрлерімізден де қарасақ та ол дұрыс емес. Мысалы, бір қолда мына саусақтар бірдей болмайды ғой. Әр отбасында, әр семьяда әр түрлі адамдар болуы мүмкін. Жақсы да туады, жаман да болады дегендей. Сол себептен бүкіл отбасы бір адамға жауапты емес. Әйтпесе, қазіргі уақыттағы заңдардың негізгі қағидасы ол мына жеке жауапкершілік тарту. Кез келген қылмысқа, кез келген іс-әрекетке әр адам жеке жауапкершілік тарту керек. Оның алдында да солай. Әр адам өзі жауап береді ғой өз істеріне. Сол себептен ол дұрыс емес. Ол қараңғылық, мына бүкіл топпен жиналып келіп мына үйді қиратып, мына адамдардың бәрін ұрып соғып дегендей, жер аударту деген ол мына өткен ғасырлардың нәрсесі, ол қазіргі уақыттағы мына дұрыс нәрсе емес. Егер біз мына дамыған мәдени мемлекет болайын десек, жалпы біз ондай нәрсені істемеуіміз керек. Себебі ондай нәрсені істесек, біз артта қалған мына Африка елдегі сияқты, Сомали, Судан, Нигерия сондай бір-бірін қырып, жойып, өлтіріп дегендей, әртүрлі топтар арасында сондай нелерге әкеліп соғады. болашақта осындай жолмен жүре берсек?
Енді қазір билік бар ғой, жергілікті атқарушы билік бар. Олардың және қолында құқық бар. Олар неге осы шаруаларды осындай жағдайға жеткізбей бірден шешпеді?
Олардың қолында барлық билігі бар. Кез келген мына қылмыскерді ұстап, мысалы, жазалауға толықтай мүмкіндіктер бар және олар бұл жұмысты атқаратын шығар, атқаратты. Бірақ неліктен оларға адамдар сенбейді? Себебі парақорлық. Көптеген істер бойынша мына сол полиция болсын, прокурорлар болсын, соттар ақша алып қылмыскерлерді жауапқа тартпайды, босата салады дегендей. Чиновниктердің, үлкен адамдардың туған-туысқандарын жібере салады. Қаншама сол оңтүстікте болып жатқан нәрселер, мысалы, адамдарды басып кетеді машинамен, артынан қандай жауапкершілікке тартылмайды, соттан шығып арғарта жүре береді дегендей. Сол себептен осындай жағдайлар көбейе береді, адамдар тіпті сенбейді ешкімге, полицияға сенбейді, сотқа сенбейді.
Қымбатты көрермен, біз бүгін хабарымызда Жамбыл облысы Бурыл ауылындағы болған оқиға туралы баяндадық. Студиямыздың қонағы Амангелді Жұрманбаев мырза, хабарымызға қатысқаныңыз үшін сізге алғыс айтамыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.